Ви слухаєте громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільна програма, яку виготовляють журналісти громадського радіо та творчі і технічні працівники українського радіо. Сьогодні при мікрофоні працюють Андрій Гарасим і Наталя Соколенко. При звукорежисерському пульті Василь Панченко. Новини у викладі Дмитра Васильчука. Ви почули щойно, почуєте ще двічі. З вами ми будемо до 23-ї години. І починаємо ми сьогоднішній випуск, звісно, з теми дня Надії Савченко. І зараз у нас на зв'язку Світлана Заліщук, народна депутатка Верховної Ради України. Вона заступник голови комітету у закордонних справах і голова підкомітету з євроінтеграції. Світлано, якщо ви нас чуєте, скажіть, будь ласка, які ще заходи і заяви очікують зараз українські політики від наших західних партнерів на підтримку Надії Савченко? Ми вже знаємо про звернення урядів багатьох країн, зокрема таких впливових, як Німеччина, також задіяних глибоко в українській політиці. Щойно з'явилася новина від моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи, яка вимагає санкцій проти Росії через Савченко. Чого ще можна очікувати, над чим ви працюєте як депутати?
Я, до речі, завтра вранці їду на комітет так само Парламентської Ради Європи щодо рівності і запропонувала, аби члени нашого комітету так само зробили окреме звернення і окрему акцію на підтримку звільнення нашої колеги, по-перше, депутата і нашої колеги в Парламентській асамблеї Ради Європи, ну і взагалі громадянку і нашого героя, насправді, Наді. Окрім іншого, варто нагадати, що нещодавно міністри закордонних справ Європейського Союзу звернулися до верховного представника у закордонних справах Федеріки Могеріні, аби вона від імені Європейського Союзу, власне, а не просто країн-членів ЄС, направила звернення до Путіна з вимогою звільнити Надію як умова виконання Мінських угод з боку Росії, з боку сепаратистів.
Як окрім заяв і закликів, можливо очікувати посилення санкцій чи ще якихось заходів, якщо реакції від Росії, від Путіна, від Кремля не буде?
Я змушена, напевно, висловити сумнів, що ми можемо на сьогоднішній день добитися посилення санкцій. Навпаки, йдеться про нашу спроможність втримати ті санкції, які вже є. Принаймні 3-4 країни, я можу їх назвати, це Угорщина, це Австрія, це Кіпр, це Греція, вже сьогодні висловили сумнів, що вони збираються продовжувати санкції проти Росії в червні. А ви знаєте, що в рішенні Європейському Союзі ухвалюється консенсусом. Достатньо однієї єдиної країни, найменше Кіпру, наприклад, яка скаже «Ні, я не підтримую», щоб достатньо було, аби санкції не були продовжені. Тому ми швидше боремося за продовження санкцій як таких. Але в цьому контексті варто говорити, що посилення міжнародної коаліції, воно працює через постійно, ну, з нашого боку, постійно спробу привернути увагу до цього питання, не дозволити, аби воно сповзло з порядку денного будь-якої міжнародної зустрічі. Я зараз говорю і про Генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй, і на різних лініях Ради Європи, Парламентська асамблея Ради Європи, ОБСЄ, Парламентська асамблея НАТО теж ухвалювала різні рішення, в тому числі, де згадувалося про звільнення Надії Савченко. Я зараз говорю про двосторонні зустрічі. Ми отримуємо постійно сигнали, наприклад, від того ж віце-президента Байдена, ви пам'ятаєте, коли він був в Україні, він окрему увагу приділив. Щоразу, коли Обама зустрічається з Путіним, питання звільнення наших політичних в'язнів стоїть на порядку денному. Я повторюся, наше завдання сьогодні на політичному, на міжнародному рівні, на дипломатичному рівні постійно тримати це питання, увагу до цього питання.
Світлана, нещодавно євродепутати заявили про так званий список Савченко, список, до якого війдуть посадові особи Російської Федерації, проти яких будуть, можливо, введені персональні санкції. Цей список очолив президент Росії Володимир Путін. Яка вірогідність того, що цей список таки буде проголосовано і прийнято?
Вибачте, повторіть питання, я не почула.
Нещодавно було заявлено про список Савченко, персональний список проти посадових осіб Російської Федерації. Це мова йде про персональні санкції щодо високопосадовців Росії. Цей список очолив Володимир Путін. Яка вірогідність того, що цей список таки буде прийнято, проголосовано і ці санкції будуть введені в дію?
Я сумніваюся щодо таких санкцій. Я, чесно кажучи, не знаю, чия це була ініціатива. Ви знаєте, чи я пропонував?
Євродепутати звернулися до представника ЄС із закордонних справ Федеріки Могеріні, аби був затверджений такий список.
Угу. Ну, знову ж таки, це питання, дивлячись, хто ці санкції буде ухвалювати. Я вже сказала в своєму виступі, в своїй відповіді, що зараз посилення санкцій як таких буде дуже важко досягнути, тому що в нас є ціла низка парламентів в Європейському Союзі, урядів в Європейському Союзі, які йдуть на різні поступки Путіна. І ви це бачите на фоні міграційної кризи, на фоні Сирії в Москві. Ви знаєте прекрасно про домовленості, наприклад, прем'єр-міністра Угорщини з пана Орбана з Путіним переговори, про вплив російських грошей, наприклад, в багатьох країнах Європейського Союзу, яке впливає, безумовно, на ці рішення. Тому, якщо ми говоримо про консенсусне рішення Європейського Союзу, я сумніваюся в такому рішенні.
Дякую. З нами на зв'язку була Світлана Заліщук, голова підкомітету з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції, з останніми новинами про те, що відбувається зараз на такому міжнародному фронті нашої боротьби за Надію Савченко. А зараз я попрошу нашого звукорежисера Василя Панченка поставити запис такої короткої вечірньої розмови із кореспонденткою громадського радіо Іриною Ромалійською, яка перебуває у Росії, власне, була сьогодні вранці на судовому процесі, і вона нам повідомить найостанніші новини, що зараз відомо про цю ситуацію навколо Надії Савченко, і, можливо, проанонсує якісь завтрашні заходи.
По самому ділу нового, звісно, нічого. Судді в совещательній кімнаті, тому всі ждуть там 21-22 числа. Звісно, що врачі, українські врачі, які їдуть по заданню там, адміністрації президента, МІДа і так далі, українського, вже все-таки пересекли границю, їх не пускали дуже довго, вони стояли на границі, вони пересекли границю і зараз знаходяться в Ростові. Но разрешення на посещення Савченка у них нет. Более того, российский МИД сегодня объяснил, почему нет этого разрешения. Лавров, министр, заявил о том, что это разрешение ему не дадут, потому что Савченко вела себя вызывающе на суде. Напомню, что она же сегодня, в общем-то, среди прочего, забралась на лавочку и показала средний палец судьям и прокурорам. А вот Лавров заявил, что именно поэтому исключения делать не будут и врачей к ней не пустят.
А з приводу завтрашнього ранку відомо щось?
Да, известно о том, что в 9 утра по Киеву или в 10 по Москве под СИЗО в Новочеркасске, это там находится Надежда Савченко, придет Вера Савченко, мать Надежды Савченко, Мария, их друзья, активисты, я так понимаю, это будут и российские, и украинские активисты, которые ее поддерживают. И народные депутаты из Бюта, это Крулько, Шкрум, и кто-то еще, не вспомню просто сейчас фамилию, они придут и начнут там акцию в поддержку Надежды Савченко, будут требовать пропустить к ней врачей, будут призывать таким образом обращать внимание там, мировой общественности, Вера говорила об этом, и намерены там стоять вплоть до приговора. Вот я разговаривала с Верой Савченко, она сказала, что они будут снимать какое-то жилье в самом Новочеркасске, и будут просто меняться, активисты будут менять друг друга, но постоянно будут находиться около СИЗО. Акция, я понимаю, не санкционирована, то есть заявку вряд ли бы они успели подать и утвердить ее, принять, чтобы. Поэтому стоит все-таки, наверное, опасаться, что будет, что их будут препятствовать проведению этой акции.
Ну, як перешкоджають проведенню акції в Росії, ми знаємо, бачимо це щодня в новинах, це трохи гріє душу про те, що новини про те, що росіяни все ж таки попри таку тотальну заборону, агітацію контрпропаганду проти України, вони і виходять на одиночні пікети, ну і, власне, потрапляють одразу у відділки їхньої російської поліції. Ну, будемо завтра стежити за тим, як рідні, друзі, і не тільки знайомі і колеги, однодумці Надії Савченко будуть боротися за неї завтра і в Росії, і по всьому світу. Ну, а мене от, Андрію, до речі, тебе не здивувало те, що сьогодні, саме сьогодні, на 9 березня, на день народження українського героя, найславнішого, найвпливовішого, найбільшого українського поета Тараса Шевченка, що саме на сьогодні Росія призначила це судове засідання і дала, ну, нарешті дала можливість сказати Надії Савченко завершальне слово. Це таке Росія допомагає нам конструювати пантеон наших нових героїв, напевно.
Я думаю, так. А найбільше мене здивувала заява Лаврова про те, що не пустять українських лікарів до неї через те, що вона якось там себе не так вела на суді. Мені здається, це абсолютно як заява на грані фолу, чесно кажучи.
Ну, там все на грані фолу, але оце співпадіння, що Надія Савченко висловилася так, мала можливість висловитися різко так на адресу російської влади, на адресу агресора, саме у день народження Шевченка, це, ну, для мене дуже дивно, напевно, не знають в Росії зовсім нашої історії. А сьогодні в Києві, от буквально в ці години, ці хвилини, відбувається відзначення переможців такого нового пісенного конкурсу. Виконавці мали подати на цей конкурс свої пісні, нові пісні на слова Тараса Шевченка. І сьогодні члени журі, дехто з переможців будуть наприкінці громадської хвилі у нашій програмі, але от ми з Андрієм вирішили сьогодні у день народження Шевченка протягом усієї громадської хвилі ставити в ефір ці нові пісні українських виконавців на слова Тараса. Зараз буде пісня гурту «Наомі», яка називається «Твої очі». Слова Тараса Шевченка.
Не журюсь я та не спиться часом до півночі. Усе світять ті блискучі твої чорні очі, мов говорять тихесенько, хоч не Боже раю. Ви у мене тут у серці, а серця немає. Не було його ніколи, тільки шматок м'яса. Наше хороше і пишно, так ти розцвілася. Не було його ніколи, тільки шматок м'яса. Наше хороше і пишно, так ти розцвілася. Так прожити, щоб ніколи ті очі серцем не вразили. Не було його ніколи, тільки шматок м'яса. Наше хороше і пишно, так ти розцвілася. Не було його наше хороше і пишно, так ти
Отже, ви слухали щойно пісню в виконанні гурту «Наомі», їхня музика цього гурту, а слова Тараса Шевченка. Ну, а ми продовжуємо громадську хвилю. І зараз з нами на зв'язку Аліса Рубан, міжнародний секретар партії «Демократичний альянс». Вона щойно повернулася з Будапешту, де був такий конференція молодіжних організацій Європейської народної партії. Це найбільше зараз, і, напевно, можна так сказати, правля партія в Європі, і представники молодіжних цих організацій цієї партії, депутати, молоді депутати від Європейської народної партії обговорювали, зокрема, і наші українські питання, бо українська делегація запропонувала резолюцію, але от яка доля цієї резолюції, про що, власне, йшлося, зараз ми, власне, запитаємо в Аліси Рубан. Аліса, вам слово, будь ласка, що ви хотіли, яку резолюцію, щоб підтримали молоді депутати, молоді політики Європейської народної партії?
Доброго вечора. Так, дійсно, на цих вихідних відбувався черговий захід молоді Європейської народної партії. Як ви вже зауважили, це найбільше, ну, взагалі, це найбільше політичне об'єднання в Європі, яке об'єднує правоцентристські партії, а це був захід молоді. Це найбільша молодіжна організація, яка об'єднує 58 правоцентристських молодіжних політичних організацій. Це така, можна сказати, молода політична еліта Європи, і рішення, які там приймаються, є дуже показовими, тому що можна проєктувати, ну, якби, на рішення їх материнських партій. Власне, ми українською делегацією, це були три організації молодіжні, ініціювали резолюцію щодо референдуму в Нідерландах, який відбудеться 6 квітня. Чому? Тому що референдум буде стосуватись безпосередньо України, тому що на нього буде винесено питання щодо ратифікації угоди про асоціацію з Україною. Ми, як партія, я особисто слідкую за цим питанням, вже давно намагаємося залучати всі можливі контакти і вести таку народну дипломатію зараз своїми силами. Ну і, звичайно, ми не могли обійти це стороною і на цьому заході. Щодо резолюції, ми закликали як голландську, нідерландську молодіжну організацію, партію, яка є членом цього об'єднання, проводити просвітницьку кампанію, власне, щодо самого референдуму, щодо питання, яке буде підніматись на цей референдум, тому що питання угоди про асоціацію, звичайно, є дуже складним. Це складний юридичний документ, який мало хто читав в Україні. Звичайно, в Нідерландах громадяни мало обізнані про сам документ. І як показують останні соцослідження, то, в принципі, мало громадян обізнані, що взагалі відбудеться такий референдум. Тому ми закликали їх вести більш активну позицію. Ми хотіли закликати нідерландський уряд, в принципі, вести більш активну інформаційну кампанію щодо суті цього референдуму, тому що ми бачимо зараз дуже багато маніпуляцій і дуже багато неправди щодо самої суті і, власне, щодо нашої країни. На жаль, ця резолюція була відхилена. Ця резолюція була відхилена з ініціативи якраз наших нідерландських колег, що нас дуже здивувало, розчарувало, навіть неприємно дуже було, тому що зазвичай у нас була дуже гарна співпраця, дуже гарна підтримка з їхнього боку. На жаль, цього разу вони зазначили, що це виключно їх національне питання і втручання міжнародних організацій, втручання організацій з інших країн є некоректним.
Хоча це трошки лукавство, це ж не про внутрішній документ йдеться, а про міжнародний, про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Так, абсолютно. Це, власне, те, на чому ми наполягали, що, можливо, це питання є національним, тому що референдум національний, але ж наслідки цього референдуму є, дуже далеко йдуть за кордони цієї країни. І, власне, ми це могли мати вплив як на ЄС в цілому, тому що це, в принципі, прецедент, коли на рівні країн, переглядається це, звичайно, це буде мати великий вплив на Україну. Ми нагадали нашим колегам, що події Євромайдану, події Революції Гідності почалися якраз через цей документ, і Європейська народна партія історично була така у нас найбільший лобіст України і в Європарламенті, і в інституціях ЄС, і нас, чесно кажучи, дуже неприємно здивувала така позиція. І через те, що більшість європейських колег є необізнані ні про цей референдум, ні про деталі, вони все ж таки дослухались до голландських наших колег через те, що вони представляють свою країну, вони більше розуміють. І принципі, при голосуванні було майже розподіл 50 на 50, але все ж таки, ну, резолюція була відхилена.
Аліса Рубан, міжнародний секретар Демальянсу, про конференцію молодіжних організацій Європейської народної партії. Аліса, а чому, на вашу думку, так от сталося, ну, непорозуміння з молодими політиками Нідерландів? Вони в полоні якоїсь пропаганди? Що на них могло вплинути? Російська пропаганда проти України, чи, можливо, якесь нерозуміння, відділення того факту, що трагедія, яка сталася в небі над Україною, коли впав, розбитий був лайнер з громадянами Нідерландів, насталася не з вини України. Можливо, йде просто якась плутанина в головах, Україна і катастрофа зливається в одне поняття.
Ну, на мою особисту думку, тут більше зіграли якраз політичні фактори, тому що в Нідерландах, ну, наступного року або, можливо, вже цього року відбудуться парламентські вибори. Дуже багато хто говорить, що вони будуть позачергові і відбудуться восени. Тому зараз це такий вже, якби ми стали заручником, знаєте, подвійним заручником ситуації, тому що вперше, коли ініціювали цей референдум, Україна стала заручником, тому що організація, яка ініціювала, це така євроскептична популістична організація Хінтіль, вони взяли власне це питання через те, що ратифікація угоди була одна з останніх законодавчих актів, яке було проголосовано в парламенті. Якраз було проголосовано в парламенті нове законодавство щодо референдуму. І вони якраз вирішили опробувати такий новий механізм референдуму, і вийшло так, що от наша ратифікація нашої угоди була одна з останніх в парламенті. Ну і враховуючи це, що це євроскептики, вони вирішили, що це якраз їх тема. І, власне, це відбулося. А зараз, через те, що скоро будуть вибори, різні партії, звичайно, різний електорат, і от щодо опитування показують, що, ну, наприклад, партія ця CDA, це Християнсько-демократична партія Нідерландів, власне, більшість їх електорату виступає проти угоди. І тому вони зайняли таку позицію очікування, вони нам аргументували свою позицію тим, що вони, в принципі, проти цього інструменту референдуму, він є дуже небезпечним, і вони взагалі не займають жодної позиції, вони утримуються, вони не проводять жодної кампанії, ні за, ні проти. Ну, тому я вважаю, що все ж таки, якби вони розуміють дуже добре ситуацію і розуміють вплив Росії, який там точно є, але все ж таки, думаю, що це більш політичне питання.
Дякую. Я нагадаю, з нами на зв'язку була міжнародний секретар Демальянсу Аліса Рубан, і от вона говорила про те, що молоді європейські політики з Європейської народної партії не захотіли підтримати резолюцію, запропоновану українською делегацією, молодими українськими політиками, на підтримку України в питанні референдуму у Нідерландах щодо ратифікації асоціації між Україною та Європейським Союзом. Ну, а ми продовжимо далі громадську хвилю. І зараз новини Криму від журналістів, які щодня, від журналістів громадського радіо, які щодня ексклюзивно збирають новини з нашого півострова, тимчасово окупованого Російською Федерацією.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму, при мікрофоні Тетяна Курманова. Влада Сімферополя ухвалила рішення заборонити проведення в місті масових заходів. Про це йдеться в тексті постанови адміністрації Сімферополя, пише Кримська правозахисна група. Дія цієї постанови не поширюється на заходи, що проводяться органами державної влади та місцевого самоврядування, повідомляється в документі. У постанові не вказано, коли саме вона набирає законної сили. Експерти Кримської правозахисної групи заявляють, що подібна заборона є порушенням базових прав і свобод людини. Нагадаємо, минулого року поліція затримала 3 учасників мітингу пам'яті Шевченка в Сімферополі. Захисник Микола Полозов повідомляє про закінчення терміну перебування під вартою заарештованого в Криму заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза. Однак, як зазначає Полозов, Чийгоза продовжують утримувати в СІЗО Сімферополя. Запобіжний захід у вигляді утримання під вартою було продовжено Ахтема Чийгозу на термін до 8 березня 2016 року. Тобто сьогодні, 9 березня, в будь-якій нормальній країні, де є суд, Ахтем Чийгоз уже був би на свободі. Разом із тим, він продовжує залишатись у Сімферополі Тернопільському СІЗО без будь-якого судового рішення, так само, як Мустафа Дегерменджі та Алій Асанов, написав адвокат. Російська влада продовжує отримувати кримських татар як заручників, додав він. Нагадаємо, після анексії Криму Росією на півострові російські правоохоронці почали судити кримсько-татарських активістів, які 26 лютого 2014 року брали участь у мітингу прихильників територіальної цілісності України і активістів партії «Руська єдинство». За даними російського слідства, через тисняву двоє мітингувальників загинуло. У цій справі також проходить Ахтем Чийгоз, який вже більше року перебуває в СІЗО Сімферополя. Він, як і інші підсудні в цій справі, свої провини не визнає і вважає цю справу політично мотивованою. Між тим, голова Меджлісу кримські татари Фат Чубаров заявив про початок складання так званого списку Чийгоза, до якого планують включити осіб, відповідальних за політичне переслідування кримських татар і українців. Починаємо складати список Чийгоза, перелік осіб, відповідальних за політичне переслідування татар і українців, за отримання їх під вартою та інші репресії. Можна писати у соцмережу прямо мені. Треба обов'язково вказати прізвище, імені та по батькові особи, яка пропонується до зазначеного списку, її посада та коротке обґрунтування. Повідомив голова Меджлісу. У Криму енергомережі зношені на 60%. Про це заявила так звана голова Кримського міністерства палива та енергетики Світлана Бородуліна, повідомляє ТАСС. Це стосується як магістральних мереж і підстанцій, так і розподільних мереж. Тут необхідна реконструкція всього мережевого комплексу з урахуванням зміни схеми надходження перетікання з півночі на схід, зазначила Бородуліна, додавши, що на реконструкцію мереж необхідно 41 мільярд рублів. За її словами, схема роботи енергосистеми Криму змінилася після припинення перетікання з материкової частини України. Нагадаємо, у Криму з 22 листопада 2015 року діє режим надзвичайної ситуації у зв'язку з припиненням енергопостачань з материкової частини України. Зараз Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок з Росії та так званим енергомостом з Кубані. Це були новини Криму на громадському радіо. Слухайте, думайте.
І от щойно новина з'явилася на сайті «Українська правда». Президент Петро Порошенко заявив, що готовий скористатися своїм конституційним правом і обміняти українську льотчицю Надію Савченко, незаконно засуджену у Росії. Про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом Туреччини. Нагадаю, сьогодні відбувається офіційний візит президента України до Туреччини.
А зараз у нас у студії заступник директора Центру економічної стратегії Марія Рибко. І будемо ми говорити про банки та валютний ринок. Марія, на минулому тижні Нацбанк дещо послабив обмеження на валютному ринку. Там був, якщо не помиляюсь, збільшений ліміт купівлі-продажу валюти. Чи можемо ми очікувати, що найближчим часом чи в якійсь перспективі будуть зняті основні обмеження введення Нацбанком? Це, зокрема, обов'язковий продаж 75% валюти. Ваша думка?
Ми зараз працюємо з Національним банком над концепцією регулювання валютного ринку в Україні, і ми дуже сподіваємося на те, що поточні обмеження будуть зняті. Це стосується як обмежень на поточний рахунок, тобто на оці експортні, імпортні операції, вони так і в принципі обмежень, які, ну, під якими українці живуть вже більш ніж 20 років, і які були успадковані ще з радянських часів. Тобто я маю на увазі зараз індивідуальні валютні ліцензії на інвестування за кордон, та ряд обмежень, які стосуються купівлі-продажу іноземної валюти, переказу валюти за кордон з-за кордону і таке інше. В принципі, ми сподіваємося, що це зміниться. І ми сподіваємося, що це зміниться вже найближчим часом.
А що стратегічно означає от відхід Нацбанка, можливий відхід Нацбанка від політики цих обмежень? Це означає, що він себе почав впевненіше відчувати на валютному ринку? Чи якось помінялась політика? Розкажіть.
Ну, дивіться, зараз оці поточні зміни, які Національний банк здійснив до своєї постанови, вони, скоріше, означають те, що Нацбанк пробує почву. Так? Тобто він намагається з'ясувати, працювати, до яких наслідків у короткостроковому періоді приведуть оці зміни. Зокрема, наскільки збільшиться чи зменшиться відтік депозитів із банківської системи, наскільки більше населення стане купувати іноземної валюти за національну валюту, чи це загалом не змінить суттєво попит та баланс попиту та пропозиції на ринку, і, в принципі, можна рухатися далі. Тобто тут справа в тому, що ці обмеження, вони були введені під час кризи, і, в принципі, вони покликані захистити українців від девальвації гривні. А справа в тому, що вони просто тривають вже настільки довгий період, що перетворилися із позитиву радше на негатив, оскільки велика частка потоків перетекла на тіньовий ринок із офіційної економіки. І, в принципі, зараз вже всі розуміють, не тільки гравці, не тільки населення, але й Нацбанк, що ці обмеження треба модифікувати або знімати.
Останнім часом ми бачимо зміцнення гривні. Ну, невеличке, але зміцнення гривні. Наскільки, на вашу думку, воно є якби ґрунтовним? І що можна буде очікувати, ну, буквально найближчим часом з приводу?
Я би зміцнення гривні пов'язала із тим, що зараз відбувається на ринку залізної руди. В Китаї дещо зменшилися операції з видобутку руди, я маю на увазі, власне, видобуток Китаю. І це спричинило, ну, дійсно ралі на ринку цінних паперів для видобувачих компаній з Бразилії, з інших країн, з Австралії, в тому числі з України, тобто я маю на увазі Ферекспо. Ми маємо руду як один з основних експортних товарів, і підвищення ціни на неї, яке зараз, в принципі, ринок обговорює і думає, що з ним станеться, оце підвищення ціни на залізну руду, воно приведе до того, що Україна отримуватиме більше експортної виручки, більше валюти, і це позитивно впливає на курс гривні.
Але, знову ж таки, скільки це буде продовжуватись, ми не знаємо.
Ну, ви знаєте, ніхто не знає, тому що ринки commodities, це, ну, товари, да, товарні ринки, вони досить складно піддаються прогнозуванню. Це можна побачити, да, на нафті, на прикладі нафти, за якою, в принципі, ну, слідкує, я думаю, що більшість українських громадян. А справа в тому, що колись аналітики прогнозували, що нафта буде по 100, а зараз вона там по 35.
Зростає сьогодні 40.
Сьогодні вже 40, бачите. Тобто ці речі...
Це фьючерсні, по-моєму, були контракти.
Ці речі, вони просто мало прогнозовані зараз під час дуже високої волатильності на сировинних ринках.
Рибко Марія, заступниця директора Центру економічної стратегії в студії «Громадської хвилі». Ми говоримо про банківську сферу. Давайте поговоримо, наскільки прогнозована доля тих банків, які вціліли. Ну, от поки що їх не ліквідували, до них не ввели тимчасові комісії. Однак, принаймні, щодо маленьких банків залишається величезний такий знак запитання щодо їх майбутнього, судячи от на недавній, ну, відносно недавній заклик голови Національного банку пані Гонтаревої, ні, заступниці її, заступниці пані Гонтаревої, про те, що малі банки мають самоліквідуватися. Що це взагалі означає? Особливо поясніть, що це означає для людей, які мають у малих банках якісь депозити чи мають справу з малими банками?
Наскільки мені відомо, Національний банк зараз проводить кампанію, націлену на збільшення капіталу в банках. Тобто є розроблений графік, його останнім часом було прискорено, ну, тобто Національний банк змінив свою вимогу і капітал треба буде збільшити швидше. І націлена ця політика на злиття малих банків. Тобто на те, щоб банки ставали більшими, ставали більш капіталізованими, а більш капіталізований банк – це означає більш надійний банк. Яким чином це відіб'ється на вкладниках малих банків? Якщо малий банк збанкрутує, то вкладники отримують свої кошти з фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Тобто, ну, це така найбільш прогнозована річ.
Ну, самоліквідуватися все-таки мають банки, чи в них є якийсь сценарій?
Ну, ви знаєте, я не знаю прямої речі цієї заступниці голови НБУ, тому я просто, на жаль, не можу прокоментувати, чи вони будуть самоліквідуватися, чи вони не будуть самоліквідуватися.
А за вашою оцінкою, до кінця року скільки може бути ліквідовано банків?
Я не можу сказати, у мене немає таких оцінок.
Недавно ЗМІ прийшла інформація про те, що Нацбанк зобов'язав банки повідомити про своїх кінцевих власників. Для чого це зроблено і що, зрештою, ми можемо взнати, якщо це справді ця інформація буде оприлюднена?
Цікаво. Насправді, це чудова ініціатива. Я багато років була аналітиком із кредитних ризиків, в тому числі по банківській сфері і системі. Перше, на що я дивилася як аналітик, коли я приймала рішення про інвестування там в ті чи інші цінні папери банків, це кому банк належить, тобто хто є його власником. Чому це так важливо? Ну, для прикладу, із 178 банків, ну, кількісно, або вже ліквідовано, або під тимчасовою адміністрацією десь приблизно половина. І жоден з них не належав до великої іноземної банківської групи, або навіть до малої іноземної банківської групи. Це все були банки з українськими акціонерами. Але у той самий час вони могли бути записані на кіпрську компанію, на компанію, яка зареєстрована десь там в Люксембурзі, і жоден вкладник, він не міг знати ризики, якого саме акціонера він несе, коли він несе депозит до того чи іншого банку. Тобто, для прикладу, це міг бути банк, який обслуговував інтереси якоїсь великої чи невеликої групи компаній, або просто кишеньковий банк якогось умовного корупціонера, і приховані під численними кіпрськими або іншими офшорами ці власники просто виводили кошти з банків на пов'язані компанії. А регулювання Національного банку у ті часи воно просто не дозволяло ані виявити реального власника, ані таким чином виявити пов'язані з ним компанії. Існував норматив кредитного ризику на пов'язаних осіб, тобто банк не міг згідно з нормативами офіційними кредитувати свої якісь пов'язані компанії. Але за відсутності інформації про реального власника також була відсутня інформація про цих пов'язаних осіб. Да? Ну, це логічно. І з тим, що власників можна буде ідентифікувати, дуже важливо буде те, що цей ризик пов'язаних осіб, він знизиться.
Це як закон про прозорість медіа-власності, коли читачі, слухачі і глядачі нарешті, ну, воно ще не виконане, по-моєму, до кінця, ну, але мають врешті отримати перелік, повний перелік, хто стоїть там за телеканалом «Інтер», за 1+1, за громадським радіо. Ну, ми вже пояснювали багато разів, що за нами ніхто не стоїть, а лише журналісти і наші слухачі, але це такий виняток, бо ми є громадським, власне, радіо. І, відповідно, для чого це треба знати власників засобів масової інформації? Для того, щоб розуміти, наскільки ми можемо довіряти цим медіа, або наскільки ми маємо розуміти залежність журналістів цілих редакцій від інтересів, наприклад, Ігоря Коломойського, чи там Дмитра Фірташа, або політиків меншого такого регіонального масштабу. Ну, і тут виходить цей ці дані Нацбанк, він оприлюднить, ми їх теж побачимо, так?
Так, звісно.
Так, і можемо робити, відповідно, свої висновки щодо надійності того чи іншого, ну, політика, вони ж політики теж володіють банками, так?
Тут просто важливо ще те, що окрім того, що людина може зробити сама висновки, кому вона хоче давати гроші, а кому не хоче, тут дуже важливо те, що цей норматив, який раніше не працював, він зараз буде працювати. Тому що якщо раніше Національний банк, регулятор не міг виявити пов'язаних осіб, і оцей норматив, він був просто цифрою, а це один з найважливіших взагалі показників надійності банка, це кредитування пов'язаних з ним осіб.
А що це означає? Давайте пояснимо нашим слухачам про пов'язані особи і чому це так важливо?
Ну, банк видає кредити. В принципі, взагалі, як працює банк? Він бере депозити у вкладників, він позичає гроші на фінансових ринках, і ці накопичені гроші він видає під якийсь відсоток компаніям, бізнесу, які їх потребують, заробляє на цьому там якусь процентну маржу і виплачує решту своїм вкладникам та кредиторам. Якщо банк видає оці кошти в якості кредитів не просто бізнесу, а саме особам, пов'язаним з акціонерами, то дуже високим є ризик того, що ці гроші будуть виведені, що по цих кредитах ніхто нічого не заплатить. І
що, власне, сталося,
не з одним банком.
Під час кожної кризи.
В принципі, оцей норматив кредитного ризику на пов'язаних осіб, та, він покликаний саме знизити оцей ризик. Тобто знизити ризик того, що власник банку буде просто виводити на свої компанії кошти вкладників і наприкінці, врешті-решт, просто нікому ніхто нічого не видасть, а всі гроші осядуть десь на офшорах. А якщо цей норматив можна буде відслідковувати, то цим можна буде управляти.
Рибко Марія, заступниця директора з Центру економічної стратегії в студії громадської хвилі. Ми давайте ще поговоримо про критерії надійності банків, якщо ми вже почали. Чекаємо на інформацію про власників, але давайте зараз виходити з того, що є. Я спостерігала якось по одному з російських ліберальних, так би мовити, телеканалів дискусію про те, в якій з російських банків росіянам зараз доцільно і раціонально нести гроші. І оці ліберали, вони зійшлися на тому, що в випадку Росії найнадійнішим вкладенням буде вкладення у державний банк, тому що всі інші банки у край нестабільному фінансовому стані, тому що вони відрізані від західних кредитів в силу санкцій, а держава вже свої банки буде якимось чином рятувати. Як би ви оцінили, чи які ваші першочергові поради, в який банк нести гроші, ви порадите нашим слухачам? Я тут маю на увазі не назву, звісно, ми не можемо рекламувати, але які це банки? Це державні банки, це банки, от ви говорили, про які належать до іноземної групи, маленької чи великої. Це банки за обсягом капіталу, які там можна, наприклад, так, знайти. Отже, ваші три поради.
Якщо можна, я одну назву все-таки назву. Можна?
Давайте.
Я просто хочу нагадати, що в Ощадбанку це єдиний банк, в якого є державна гарантія за вкладами фізичних осіб. Тобто,
а у інших банків,
банків немає такої державної гарантії. Це єдиний банк, і це його там.
Фонд гарантування вкладів
це інша річ. Фонд гарантування вам виплачує 200 тисяч гривень
і не більше.
І не більше. А державна гарантія по депозитах в Ощадбанку вона розповсюджується на всю суму вкладу. Тобто, це така не дуже чесна, я б сказала, конкурентна перевага для цього банку, але просто про це варто пам'ятати і варто знати. А в принципі, критерії оцінки, вони в мене зараз не змінилися. В першу чергу ми дивимося на власників. У випадку державних банків власником є держава, у випадку якихось іноземних чи вітчизняних банківських груп, власниками є там іноземні чи вітчизняні акціонери. А як зробити вибір? Це досить просто, якщо піти на сайт рейтингових агенцій, таких як Standard & Poor's, Moody's і Fitch. І там є рейтинги оцих банківських груп, рейтинги акціонерів. Відповідно, якщо ви хочете обрати серед іноземних банків в Україні, то варто піти на сайт рейтингової агенції і подивитися, які з рейтингів якої банківської групи є найвищим. Відповідно, це буде найвищий рейтинг надійності. Якщо обирати з українських банків, але ви там отримуєте, звісно, нижчу відсоткову ставку по вашому депозиту, ніж якщо ви там захочете взяти на себе більший ризик. Щоб брати з українських банків, теж треба дивитися на акціонерів, кому вони належать. Я б сказала, що треба дивитися на величину самого банку, тобто який він за розміром. Дуже важливим показником є капіталізація, тобто рівень співвідношення капіталу та активів. Скільки у банку є власного капіталу, наскільки він може собі дозволити абсорбувати збитки. Справа в тому, що збитки банку, які він несе там з тих чи інших причин, там або йому кредити не повертають, або там як сталося в Криму, що банки понесли збитки чи в Донбасі. А збитки абсорбуються за рахунок власного капіталу. Якщо цього власного капіталу недостатньо, то банк попадає в категорію проблемних і є ризик його ліквідації. Тобто ми дивимося на співвідношення капіталу до активів. Дуже важливими показниками є оці нормативи, про які я казала, кредитування пов'язаних осіб, але, на жаль, з українською звітністю, навіть зі звітністю за міжнародними стандартами, зараз це побачити дуже складно. А куди дивитися іще на звітність за міжнародними стандартами? Це на сайті банків, на сайті майже всіх великих банків є звітність так звана МСФО або IFRS. І у цій звітності є такий показник, як проблемні активи. Це прострочені кредити. Якщо ми бачимо, що в банку проблемних кредитів там більш ніж 30%, то ми можемо собі уявити, що ці кредити там ніхто не обслуговує, їм ніхто не платить, і з яких коштів цей банк буде платити
проценти вкладчикам. Банк, значить, так,
різні можуть бути причини для цього. І якщо дивитися англійською, то треба дивитися на non-performing loans. А якщо це українська мова, то це відповідно буде там проблемні кредити або безнадійна заборгованість, якось так.
Трошки відходячи від теми саме банків, нещодавно відбулась зустріч представників Національного банку з представниками такої міжнародної платіжної системи PayPal. І якщо вірити, знову ж таки, українським ЗМІ, то ці перемовини закінчились безрезультатно.
Тобто PayPal не зайде найближчим часом в Україну?
Ну, так, якщо вірити тій інформації, яка була оприлюднена в українських ЗМІ. Я розумію, що для багатьох людей, які якби працюють зі світом, так, якби не, які не зациклюються лише на Україні, а мають якісь там свої ділові контакти, стосунки в інших країнах, це якби досить знакова інформація. Скажіть, будь ласка, в чому причина? Чому до сих пір в Україну не зайшлася платіжна система? Це позиція Нацбанку чи це позиція самої платіжної системи?
Ну, насправді, вже навіть один з заступників Нацбанку їздив до представників PayPal, аби з ними провести перемовини щодо входження в Україну. І останнє, що я прочитала на Фейсбуці, це така дуже цікава новина, коментар одного з активістів, саме про те, як ці перемовини проходили, був присутній представник російського офісу PayPal, і за стінкою сидів ще один представник російського офісу PayPal. А офіційна реакція PayPal на публікації в українських ЗМІ про те, що PayPal не зайде в Україні, прийшла від московського піар-агентства. Тобто, насправді, я вважаю, що, ну, звісно, мають бути якісь там проблеми, що PayPal їх бачить в українському регулюванні, ну, не без цього, тому що українське регулювання, воно дійсно є надскладним. Але оця новина, ну, вона реально мене так дуже засмутила, і час від часу просто відбувається таке, що головний офіс компанії, яка, ну, опікується, да, багатьма країнами, він, ну, не займається регіонами. Регіоном займається регіональний офіс, а регіональний офіс для України в багатьох випадках, не тільки з PayPal, але з багатьма компаніями, був в Росії. Тобто,
і зараз так?
Ну, якщо судити з оцієї новини, що я її побачила, то так, зараз...
Тобто, ну, фактично Росія блокує це?
Я не впевнена, я вам просто розповідаю те, що я прочитала.
Ситуація,
тобто,
яка
є. Но у нас є насправді гарна новина з приводу того, як малому бізнесу полегшити життя. Зараз ми також з Національним банком та з Мінекономіки працюємо над тим, щоб банки та... Так, якщо всі наші сподівання справдяться, тоді ДФС мали інвойси у якості первинного документу, щоб відмінили, скасували переклад на українську мову документів на англійській, щоб приймали публічну оферту в якості договору. І тоді, в принципі, людям, які користуються такими інтернет-сервісами, їм буде значно простіше приймати платежі. Тобто, ну, це не відміняє PayPal, да, і наше бажання бачити в Україні, але, в принципі, ну, ми хочемо щось іще в цьому напрямку зробити і закликаємо звертатися, якщо у вас є пропозиції.
Ну що ж, дякуємо за розмову Марії Рибко, заступниці директора Центру економічної стратегії, за участь у програмі «Громадська хвиля». А ми продовжуємо, як я говорила на початку програми, сьогодні цілий випуск будемо ставити в ефір нові українські пісні, написані на слова Тараса Шевченка, які стали фіналістами конкурсу, нового пісенного конкурсу «Ще пісня», за умовами якого українські виконавці мали написати ці пісні на слова Тараса Шевченка. І зараз буде композиція «Буває іноді старий», виконує Олег Мазур.
Буває іноді старий, не знає сам, чого зрадіє, неначе стане молодий і заспіває, як уміє, і стане ясно перед ним. Надія ангелом святим і зорям молодость його витає весело над ним. Що ж це зробилося старим? чого зрадів оце, тому що. Як бачите, старий подумав, добро якесь комусь зробить.
Це громадська хвиля. Ми перериваємося на 10 хвилин на новини і далі будемо знову з вами цілу годину.